Nomeri toko fahenina amby telopolo. Lalàna momba ny lova. Dia nanatina ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny fokon'ny taranaky Gileada, zanaky Makira, zanaky Manase, avy tamin'ny fokon'ny taranaky Josefa, ka niteny teo anatrehan'ny Mosesy ny lehibe, lohan'ny fianakaviana tamin'ny zanak' Israely, ka nanao hoe: ianao tompokilahy efa nodidin'i Jehovah fizaran'ny tany amin'ny filokana ho an'ny zanak' Israely. Ary ianao tompokilahy efa nodidin'i Jehovah hanome ny zaratanin'ny Zelofada rahalahinay ho an'ny zanany vavy. Koa raha manambady ny zanakalahin'ny firenena sasany amin'ny zanak' Israely ireo, dia esorina amin'ny anrazanay ny zarataniny, ka hanampy ny zaratanin'ny firenena izay atoniny, dia esorina mizarataninay izay azonay tamin'ny filokany izany. Ary raha tonga ny jobily ny zanak' Israely, ny zarataniny dia hanampy ny an'ny firenena izay atoniny, ary ny azy dia hesorina mizarataniny razanay. Ary Mosesy nandidy ny zanak' Israely araka ny tenin'i Jehovah ka nanao hoe: marina ny tenin'ny firenena taranak'i Josefa. Izao no teny izay andidin'i Jehovah ny amin'ny zanakavavin'ny Zelofada: aoka izy hanambady izay tiany, nefa ny ao amin'ny fokon'ny firenen'ny razany ihany no hovadiany. Dia tsy hifindra maso ny zarataniny firenen'ny zanak' Israely, fa samyko eo mizarataniny razany avy no hipetrahany zanak' Israely. Ary ny zazavavy rehetra izay mandova zaratany eo amin'ny firenen'ny zanak' Israely dia hanambadiny anankiray ao amin'ny fokon'ny firenen'ny razany ihany, mba hananany zanak' Israely rehetra ny zarataniny razany avy. Ary aoka tsy hisy hifindramaso ny zarataniny firenena samihafa, fa samyko eo amin'ny azy avy no hipetrahany zanak' Israely. Araka izay efa nandidin'i Jehovah ny Mosesy no nataony zanakavavin'i Zelofada, ka Mahala sy Tirza sy Ogla sy Milka ary Noa, zanakavavin'i Zelofada, dia samy nanambady ny zanaky ny rahalahiny rainy avy. Izay avy tamin'ny fokon'ny taranaky Manase, zanak' Josefa no novadiany ireo, ka dia nitoetra teo amin'ny firenen'ny mpianakaviny rainy ihany ny zarataniny. Ireo no didy sy fitsipika izay nandidiany Jehovah ka nampitondrainy any Mosesy ho amin'ny zanak'Israely teo Arbota Moaba teo amoron'ny Jordanina tandrifin'ny Jeriko.